This has been a remarkable session.
Яка чудова сесія.
On behalf of all who participated thus far in word or music.
Імені усіх, хто був присутній тут.
І
я хочу подякувати за чудову музику, і як президент церкви хочу сказати, що, чесно кажучи, я хочу висловити слова подяки. Це найголовніші слова в англійській мові. І я хочу їх висловити всім, хто виступав і хто співав. Багато років тому, перебуваючи в Лондоні, Англія, я відвідав відому мистецьку галерею Тейта, полотна Гейнсборо, Рембранта, Констебля та інших знаменитих художників були виставлені у багатьох залах. Я був захоплений від їхньої краси і збагнув, яке велике вміння вимагалося для створення цих творів мистецтва. Одна картина, поміщена у тихому закутку на третьому поверсі, не лише привернула мою увагу, але й заволоділа усім моїм серцем. Художник Френк Бремлі зобразив бідний сільський будинок, відкритий усім морським вітрам. Двоє жінок, мати і дружина, не зображеного на поветні рибалки, вдивлялися в море, прочекавши всю ніч на його повернення. Ніч вже минула, і було усвідомлення, що він пропав у тому морі і вже не повернеться. Стоячи на колінах біля своєї свекрові і сховавши обличчя у складках спідниці старшої жінки, молода жінка у відчаї ридала. Свічка, що догорала на підвіконні, промовисто вказувала на даремне чекання. Я відчув страждання тієї молодої жінки. Я перейнявся її горем. Виразна назва, яку художник дав своїй картині, і яка врізається у пам'ять, вказує на трагічну історію. Картина називається «Безнадійний відчай». О, як тій молодій жінці хотілося втішення, такого, як у реквіємі Роберта Льюіса Стівенсона. Додому, моряк, додому з морів, і мисливець додому, додому з лісів. Серед усіх реалій земного життя жодна не є такою певною, як його кінець. Смерть приходить до всіх, вона наш спільний спадок. Вона може забирати свої жертви у дитинстві чи юності. Вона може прийти до людини у період розквіту життя або не з'являтиметься, аж поки у людини не посрібляться скроні. Вона може статися внаслідок нещасного випадку чи хвороби, або ж може бути природною, але прийти вона має неодмінно. Вона неминуче дає відчути болісну втрату близькості і особливо у молодому віці нищівний удар по нездійсненним мріям, невиповненим сподіванням і несправданим надіям. Смертна людина, яка втратила близьких або яка вже сама стоїть на порозі нескінченності, не може не роздумувати, що ж там за завісою, яка відділяє видиме від невидимого. Багато століть тому чоловік на ім'я Йов, який так довго отримував значні матеріальні благословення, тільки зазнавши усіх страждань, які тільки можуть випасти на долю людини, сів зі своїми друзями і поставив вічне запитання, яке ставилося упродовж століть. Якщо помре чоловік, то чи він оживе? Йов висловив те, над чим замислювався кожний чоловік і кожна жінка. Цього чудового великоднього ранку я хотів би поміркувати над запитанням Йова. Як помре чоловік, то чи він оживе? І дати відповідь, яка приходить не лише після вдумливих роздумів, але й через Боже Слово, явлене через Откровення. Якщо існує проєкт світу, в якому ми живемо, то повинен бути і проєктувальник. Хто може, спостерігаючи за багатьма чудесами Всесвіту, не вірити, що існує проєкт для всього людства? Хто може сумніватися в існуванні проєктувальника? З книги «Буття» ми дізнаємося, що великий проєктувальник створив небо і землю. Земля була та пуста та порожня, і темрява була над безоднею. «Хай станеться світло», – сказав великий проєктувальник, – «і сталося світло». Він створив твердь посеред води. Він відділив землю від вод і сказав, «Нехай земля вродить траву, дерево овочеве, що зародом своїм плід приносить, що в ньому насіння його». Два світла він створив – сонце і місяць. Зірки з'явилися за його задумом. І створив він усі живі істоти у воді і птахів, що літають над землею. І було так. Він створив земну звірину і худобу, і все земне плазуюче. Проєкт був близький до завершення. Після всього він створив людину на свій образ. Чоловіка і жінку, щоб панувати над всім живим. Тільки людина отримала розум, глузд, інтелект і душу. Тільки людина, маючи їх, була здатна до віри і надії, до натхнення і прагнення. Хто міг би переконливо довести, що людина – найблагородніший витвір великого планувальника, яка панує над усім живим, яка має глузд і волю, розум і душу, інтелект і божественне походження, має стати нічим, коли дух залишає її смертне тіло. Щоб зрозуміти значення смерті, ми повинні усвідомити мету життя. Тьмяне світло вірування повинно поступитися місцем полуденному сонцю откровення, завдяки якому нам відомо, що ми жили ще до того, як народитися на землі. У своєму передземному стані ми були серед синів і дочок Бога, у яких не було жодних сумнівів, і які вигукували від радості, від можливості. Бо у них була можливість прийти у це сповнене викликом і таке ж необхідне земне існування. Ми знали, що наша мета – отримати фізичне тіло, подолати труднощі, довести, що ми будемо виконувати Божі заповіді. Наш батько знав, що через природу земного існування ми будемо спокушатися, ми будемо грішити і ми будемо робити помилки. А скільки у нас був шанс на успіх, він дав нам Спасителя, який мав страждати і померти за нас. Він мав не лише спокутувати наші гріхи. У спокуту входило й те, що він також повинен був подолати фізичну смерть, якій ми всі підлягали через падіння Адама. Отже, більше як 2000 років тому Христос, наш Спаситель, народився у хліву, у Віфлеємі, для смертного життя. Прихід Месії був провіщений задовго до цього. Про дитинство Ісуса написано зовсім мало. Мені подобається цей уривок від Луки. І Ісус зростав мудрістю і віком та благодаттю у Бога і у людей. А ще в книзі «Дії» є коротка фраза про Спасителя, сповнена величезного значення. «Ходив він добро чинячи». Він був охрещений у річці Йоанн. Його хрестив Іван. Він покликав 12 апостолів. Він чув благословення хворих, давав кульгавим ходити, сліпим бачити, глухим чути. Він навіть повертав померлих до життя. Він навчав, він свідчив, він подавав нам для наслідування досконалий приклад. Земна місія Спасителя світу наближалася до свого завершення. У горішній кімнаті була проведена остання вечеря з апостолами. Попереду була Гефсиманія. Попереду був Голгофський хрест. Ніхто зі смертних не може збагнути всю важливість того, що Христос зробив для нас у Гефсиманії. Пізніше Він сам описав пережите ним. «Це страждання примусило мене, самого Бога, найвеличнішого з усіх, тремтіти від болю і кровоточити кожною порою та страждати і тілом, і духом». Після страждань у Гефсиманії Його, обезсиленого, схопили грубі й безжалісні руки і ставили перед Анною, Каяфою, Пилатом та Іродом. Його звинувачували і лаяли. Страшні удари все більше ослаблювали його пронизане болем тіло. Кров потекла на його обличчя, коли сплетений з колючої тернини вінець з натиском надітий на його чоло розсік це чоло. А потім його знову повели до Пилата, який піддався вимогам розлюченого натовпу. «Розіпни! Розіпни його!» Його били батогом з безліччю вставлених гострих металевих та кістяних фрагментів. Він, піднявшись після жорстокого побиття, спотикаючись, поніс свій власний хрест, аж поки вже не міг далі йти. І його ношу поніс далі інший. Нарешті, на пагорбі, що називався Голгофа, на очах послідовників, які втратили надію, його зранене тіло було прибите до Христа. Його немилосердно висміювали, проклинали і лаяли. А він все ж вигукнув: «Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони». Пройшли години страждань, і його життя згасло. З його спраглих вуст пролунали слова: «Отче, у руки Твої віддаю свого духа». І це прорікши, він духа віддав. Коли спокій і втішення милосердної смерті звільнили його від страждань земного життя, він повернувся у присутність свого батька. В останній момент господар міг ухилитися, та він не зробив цього. Він спустився нижче всього, аби йому вдалося спасти все. Його неживе тіло швидко, але обережно було покладене у гробницю. У християнських писаннях немає інших слів, які б для мене значили більше за слова, сказані ангелом заплаканій Марії Магдалині та іншій Марії у перший день тижня, коли вони наблизилися до гробниці, щоб попіклуватися про тіло свого Господа. Ангел сказав: «Чого ви шукаєте живого між мертвими? Його немає тут, бо воскрес». Наш Спаситель знову живий. Найславетніша, найвтішаюча і найобнадійливіша з усіх подій в історії людства – це перемога над смертю. Вона сталася. Біль і страждання у Гефсиманії і на Голгофі були усунені. Спасіння людства було забезпечено. Падіння Адама було загладжено. Порожня гробниця у перший ранок Великодня була відповіддю на запитання Йова: «Як помре чоловік, то чи він оживе?» Усім, хто чує мій голос, я проголошую: якщо людина помирає, вона знову буде жити. Ми знаємо це, бо маємо світло відновленої істини. Смерть, бо через людину, і через людину воскресіння мертвих. Бо так, як в Адамі вмирають усі, так само в Христі всі оживуть. Я прочитав свідчення тих, хто пережив горя розп'яття Христа та радість Його воскресіння, і вірю тим. Я прочитав свідчення тих з Нового світу, хто відвідав той самий, кого відвідав той самий воскреслий Господь, і я вірю їм. Я вірю свідченню того, хто у цьому розподілі говорив з батьком і сином у гаю, який тепер називається священним. І хто віддав своє життя, запечатавши те свідчення власною кров'ю. Він проголосив, і тепер, після багатьох свідчень, які було дано про нього, ось свідчення, останнє з усіх, яке ми даємо про нього, що він живий, бо ми бачили його, саме праворуч від Бога, і ми чули голос, що засвідчив, що він є єдинонародженим від Батька. Темрява смерті може завжди розганятися світлом відновленої істини. «Я – воскресіння і життя», – сказав Господар. «Заставляю вам мир. Мир свій вам даю». Упродовж років я чув і читав незліченну кількість свідчень, якими поділилися зі мною люди. Ці люди свідчили про реальність воскресіння і про те, що в тяжку для них годину, коли вони найбільше цього потребували, до них приходили мир і заспокоєння, обіцяне Спасителем. Я поділюся з вами частиною з однієї такої розповіді. Усього 2 тижні тому я отримав зворушливий лист від батька 7 дітей, в якому він написав про свою сім'ю, а особливо про сина Джейсона, який захворів, коли йому було 11 років. У наступні роки хвороба знову поверталася до нього кілька разів. Цей батько написав, що, незважаючи на проблеми зі здоров'ям, Джейсон мав позитивне ставлення і веселу вдачу. Уроки, коли Джейсону виповнилося 12 років, він отримував ауронове священство, і завжди, незалежно від того, почував він себе добре чи погано, з готовністю якнайкраще виконував свої обов'язки. У 14 років він отримав найвищу нагороду скаутів – «Скаут Орел». Останнього літа, невдовзі після того, як Джейсону виповнилося 15 років, його знову поклали в лікарню. Одного разу батька, прийшовши провідати Джейсона, побачив, що той лежить із заплющеними очима, не знаючи, спить Джейсон чи прокидається, він тихенько заговорив до нього. «Джейсоне», – сказав він, – «я знаю, що ти вже багато натерпівся за своє коротке життя, і знаю, що зараз ти у важкому стані. І хоч у тебе попереду величезна битва, я б ніколи не хотів, щоб ти втратив свою віру в Ісуса Христа». Він сказав, що аж здригнувся, коли Джейсон відкрив очі і сказав «ніколи» ясним і рішучим голосом. Потім Джейсон заплющив очі і більше нічого не казав. Його батько написав, у цій простій заяві Джейсон висловив одне з наймогутніших, найчистіших свідчень про Ісуса Христа, яке я будь-коли до цього чув. Коли того дня його заява «ніколи» назавжди увійшла в мою душу, моє серце сповнилося радості, бо Небесний Батько благослови мене бути батьком такого дивовижного і благородного юнака. Це востаннє я чув, як він проголошував своє свідчення про Христа. Хоч його сім'я сподівалася, що то була звичайна госпіталізація, Джейсон помер менш ніж за 2 тижні по тому. Старші брат і сестра у той час служили на місії. Ще один брат, Кайл, тільки отримав своє покликання служити на місії. Вийшло так, що покликання прийшло раніше, ніж очікувалося. І 5 серпня, якраз за тиждень до смерті Джейсона, сім'я зібралася у його палаті в лікарні, щоб там відкрити покликання Кайла на місію разом. У листі до мене цей батько вклав фотографію, де Джейсон лежить на лікарняному ліжку, а поряд ним стоїть Кайл, тримаючи в руках своє покликання. Під фотографією був напис «Покликані служити своїй місії разом». По обидва боки завіси. Close quote. Брати і сестра Джейсона, які вже служили тоді на місії, надіслали додому чудові втішаючі листи, щоб їх зачитати на похороні Джейсона. Його сестра, яка служить в аргентинській західній Буенос-Айреській місії, у своєму листі написала й таке: «Я знаю, що Ісус Христос живий, і тому що Він живий, усі ми, і наш дорогий Джейсон, будемо жити знову. Нас може втішити чітке знання того, що ми були запечатані разом. Це дуже важливо, як вічна сім'я. Якщо ми будемо якомога краще слухатися і бути кращими у цьому житті, ми побачимо його знову». А далі вона написала уривок з писань, який я вже давно люблю, тепер набув для мене особливого значення і став по-новому важливим. Об'явлення, розділ 21, вірш 4. «І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерті, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося». Мої любі брати і сестри, у цю годину найглибшого горя ми можемо знайти заспокоєння в словах ангела, сказаних того першого великоднього ранку. Нема його тут, бо воскрес. Радість лине, світ співа, Христос воскрес. З кам'яної домовини Він піднявся до небес. Відстраждав Господь за всіх. Гріх і тління переміг. Як один з Його особливих свідків на землі сьогодні, цієї славетної великодньої неділі, я проголошую, що це істина. В Його святе ім'я, в ім'я Ісуса Христа, нашого Спасителя. Амінь.